kahteen vuoteen.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Millä tavalla yksi pikaruokaketjun kasvishampurilainen voi olla merkki ruokakulttuurin muutoksesta? Ruokakulttuurin professori analysoi kasvisruokailmiötä ja saamme tietää muun muassa, että vegaanitkin kaipaavat mättöä. Presidentin vaalikampanjasarjassa seuraamme tänään ehdokas Sauli Niinistöä. Kuulemme, mitä kansalaiset haluaisivat hänen ottavan agendalleen. Suomi liittyi henkilömiinat kieltävään Ottawan sopimukseen vuonna 2011. Nyt muutama vuosi myöhemmin miinoista on jälleen tullut ajankohtainen puheenaihe. Aloitamme lähetyksen kuitenkin piispan rahankäytöllä. Minä olen Mira Stenström. Tervetuloa seuraan.
Tämä on ajan tasa.
Helsingin piispan Teemu Laajasalon rahankäyttö on noussut otsikoihin. Kyse on muun muassa Helsingin seurakuntayhtymän luottokortin käytöstä. Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen on tehnyt 40-kohtaisen selvityspyynnön, jossa tiedustellaan usean kysymyksen voimin kirkkotyönantajan luottokortin käytöstä Laajasalon toimiessa Kallion kirkkoherrana. Korhosen mukaan vajalle kolmannekselle Laajasalon luottokortin käytöstä ei ole löytynyt kuitteja. Korhosen selvityksestä kertoi ensimmäisenä Kirkko- ja kaupunkilehti, jolle piispa Laajasalo kiisti, että väärinkäytöksiä olisi tapahtunut. Myöhemmin hiippakunnan tiedotteessa piispa kuitenkin myönsi virheitä tapahtuneen, pyysi niitä anteeksi ja tarjoutui maksamaan seurakuntayhtymän luottokortilla maksettujen luksushotellihuoneiden ja halvimman majoitustason erotuksen. Puhelimessa on nyt Helsingin seurakuntien yhtymäjohtaja Juha Rintamäki. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Miten asiassa aiotaan nyt toimia? Kelpaako piispa Laajasalon yhtymälle tarjoama raha teille?
No, nyt on tietenkin hyvä huomata, että on niin kuin hienoa, että sellaisissa tapauksissa, joissa se luottokortin käyttö on mennyt överiksi, niin kuin hän on nyt kokenut, että tässä majoitusjärjestelyissä on mennyt, niin hän itse reagoi siihen jo näin nopeasti ja haluaa laittaa asian kuntoon. On niin kuin ilman muuta selvää, että me suhtaudutaan niin kuin kokonaisuutena vakavasti siihen, että taloutta hoidetaan vastuullisesti ja asiat selvitetään. Ja jos ja kun nyt sitten on ollut jotakin ontumista, niin ne pistetään kuntoon. Ja tämä nyt on yksi esimerkki siitä, miten hän itse haluaa tässä omassa asiassaan omaehtoisesti nyt sitten edetä.
Hän on tarjoutunut maksamaan takaisin osan kuluista kolmelta virkamatkaltaan. Hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Korhosen mukaan kuitteja puuttuu enemmänkin ja hänen mukaansa epäselvyyttä on muun muassa virkamatkan kestosta ja sitä myötä päivärahoista. Riittävätkö piispa Laajasalon tarjoamat kolmen matkan palautukset Helsingin seurakuntayhtymälle?
No, pitää tietysti häneltä itseltäänkin kysyä, että mitä kaikkea hän nyt on niin kuin katsonut, että missä suhteessa siellä on niin kuin petrattavaa. On varmaan selvää, että hän katsoo sen koko kokonaisuuden nyt läpi päädytään sitten siinä niin kuin hyvään yhteisratkaisuun tämän asian kanssa.
Yksi seurakuntalainen maksaa kirkolle veroa noin 300 euroa vuodessa. Millä tavalla seurakuntalainen voi olla vastaisuudessa varma, että seurakuntayhtymässä huolehditaan vastuullisesti hänen kymmenyksistään, rahoistaan?
No, se on meille tosi tärkeä asia, että yhteisistä rahoista pidetään jopa parempaa huolta kuin omista. Ja sen takia tämän asian tausta on se, että meillä sisäinen tarkastus viime syksynä kävi läpi tämmöiset valvontajärjestelmät luottokorttilaskujen ja matkalaskujen osalta ja teki siellä jotakin havaintoja, jotka on nyt sitten laitettu viime vuoden puolella kuntoon. Me uusimme Helsingin seurakuntayhtymän luottokorttilaskuihin liittyvän ohjeistukseen ja tuumme seuraamaan jatkossa paljon tarkemmin tätä asiaa. Ja on ilman muuta selvää, että nyt puhutaan vaan niin kuin muutamista överiksi menneistä ylilyönneistä, jotka tässä kyllä pannaan kuntoon ja tuota, valtaosa kirkon työntekijöistä käyttää ihan joka päivä kirkon yhteisiä rahoja ihan lähtökohtaisestikin oikein ja tekee niistä selvitykset ajalla.
Kun seurakuntayhtymässä tätä asiaa on selvitelty, niin kirjoitatte tiedotteessa, että käytäntöjä on tosiaan loppuvuodesta muutettu. Miksi? Onko piispa Laajasalon tapaus ainoa?
Meillä on ollut tässä koko valvontajärjestelmässä haasteita. Meillä on uusittu järjestelmää ja ollut vähän epäselviä ohjeita, jotka on varmaan ruuhkauttanut sitten niitä prosesseja. Mutta tämäkin on kaikki vaan niin kuin selittelyä. Kyllä mun täytyy rehellisesti sanoa, että tässä on mokattu ja on huomattu, että muutamien henkilöiden osalta on tehtävä niin kuin tarkennuksia näihin matkalaskuihin tai luottokorttilaskuihin ja niiden henkilöiden kanssa on jo käyty keskustelua ja he ovat ilman muuta valmiita korjaamaan virheensä ja hyvä näin.
Minkälaisia asioita on tullut esille?
No lähinnä varmaan siis sen kaltaisiin, että mitkä on ne rajat. Tai sanotaan nyt ensinnäkin matkalaskuihin, niin totta kai matkalasku täytyy tehdä oikein ja joka vastaa sitä matkan tarkoitusta. Ja aina kun me nyt johonkin lähdetään, niin tietysti mietitään, että onko se matka tarpeellinen, se on ilman muuta selvää. Ja sitten tietenkin kyllä on tietenkin tärkeää, että miten luottokorttia käytetään silloin, kun se on kirkon luottokortti. Ehkä se yleinen hyvä teema on se, että kun luottokorttia käytetään missä tahansa yhteisössä tai firmassa, että se on niin kuin kohtuullista ja semmoinen niin kuin kohtuullisuus säilyy sen kortin käytössä. Että on ilman muuta tärkeää, että kirkon työntekijät tapaa ihmisiä ja joskus tarjoaa tapaamista yhteydessä kahvin tai lounaan. Se on ihan normaalia ihmistä hyvää kanssakäymistä. Mutta täytyy katsoa, että se säilyy niin kuin juuri hyvissä raameissa. Ja näissä on ehkä tullut jotenkin sellaisia ylityksiä, jotka tässä nyt sitten katsotaan läpi ja laitetaan kuntoon.
Iltalehden haastattelussa Itä-Suomen yliopiston rikosoikeuden professori Matti Tolvanen sanoo, että poliisin olisi syytä harkita piispa Teemu Laajasalon esiin nousseiden talousepäselvyyksien tutkimista. Professorin mukaan rikosnimikkeenä voisi olla muun muassa maksuvälinepetos. Juha Rintamäki, onko tämmöisiin tutkimuksiin aihetta Helsingin seurakuntayhtymän mielestä?
No me ilman muuta sisäisesti katsomme tämän asian ja laitamme niin kuin kaikkienkin osalta tämän asian niin kuin kuntoon. Mitä nyt tulee sen kirkkoherran niin kuin luottokortteihin, niin tietenkin nyt ajattelen, että on hyvä ne asiat laittaa mittasuhteeseen, että jos häneltä löytyy vuoden aikana joitakin kymmeniä kokispullojen ostoja, niin parempi näin, ettei se nyt viinaa ole kymmenittäin ostettu. No sitten sieltä löytyy tietenkin samppania ja joku pullo, kun hänellä on ollut 40 vierasta, tämmöinen arvojen akatemia. Kohtuullista vieraanvaraisuuttakin kirkolla on ihan hyvä harrastaa. Että täytyy tietysti niin kuin katsoa, että ei nyt niin kuin hutkita kuitenkaan sellaisessa mittakaavassa, joka ei sitten ihan niin kuin vastaa todellisuutta ja pidetään asia niin kuin oikeassa skaalassa.
Helsingin seurakuntien yhtymäjohtaja Juha Rintamäki, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Sitten ruokakulttuurin muutokseen. Kasvispohjaisia tuotteita näkee nimittäin yhä enemmän. Helsingin yliopiston ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä sanoo, että muutosta ilmentää hyvin muun muassa McDonald'sin kasvispurilainen. Olli Seuri haastattelee.
Tämän hetken isoin ruokatrendi vaikuttaa oleva kasvissyönti. Viimeisimpänä amerikkalainen pikaruokajätti McDonald's on lanseerannut 100% kasvisperäisen hampurilaisen, joka on nyt myynnissä yli 260 ravintolassa Suomessa ja Ruotsissa. Millainen merkki muutoksesta yksi hampurilainen McVegan on?
Mun mielestä se on itse asiassa aika iso merkki johtuen siitä, että kysymyksessä todellakin onko niin kuin globaali toimija. Ja sitten on myös kiinnostavaa se, että onko Suomi juuri tämä kokeilukenttä ja näyttääkö Suomi jollainkin tavalla tällaiselta niin kuin muutoksen edelläkävijältä vai onko se sattumaa, siihen mä en osaa sanoa mitään. Mutta se, että se kertoo mun mielestä siitä, että meidän ajatus nimenomaan länsimaisessa tai tässä tapauksessa vielä selvemmin se eurooppalaisessa ruokakulttuurissa on se, että kasvisruoka on olennainen osa sitä meidän arkista syömistämme. Ja myöskin se, että pikaruoka on semmoinen asia, johon tarvitaan vegaaneille tai kasvissyöjille sopivia vaihtoehtoja.
Vain hieman kärjistäen, McDonald's on ollut aktivisteille eräänlainen pahan ilmentymä. Puhutaan sitten lihateollisuudesta, roskaruokateollisuudesta, miksei jopa kapitalismista. Näkö, että kyse on yhtiön nyt symbolista eleistä vai bisneslogiikasta? Eli kumpi oikeastaan kantaa? Onko se kritiikki vai kukkaro?
Mä epäilisin, että tässä kyllä kantaa kukkaro myöskin. Eli se ajatus siitä, että on olemassa niin kuin mahdollinen markkina, jossa on paljon sellaisia kuluttajia, jotka on tästä kiinnostuneita. Mutta silloin, kun me puhutaan tänä päivänä ruoasta, niin mä en ikinä ohittaisi tällaista mainekysymystä ja ajatusta siitä, että millä tavalla niin kuin suuret toimijat edistävät joitakin erittäin ajankohtaisia teemoja ja kasvisruoka ja kasvisruokailu on laajassa mielessä sellainen teema, joka kiinnittyy aika monenlaisia kysymyksiä, jotka koskettavat terveellisyyttä, eettisyyttä, vastuullisuutta, eläinten oikeuksia, joten se on valtava kysymys.
Kasvistuotteita tuodaan nyt markkinoille sekä suurien että pienien taholta. Suomalaisista tuotteita voisi mainita ainakin Versofoodsin härkiksen tai Valion Mifun. Nyhtökaurasta on paljon puhuttu. Nyt kouvolalainen Kasling Meijeri-yritys on laajentanut tarjontaansa eläinperäisistä tuotteista kasvisperäisiin maidon ja kerman korvaajiin kauraa lehmänmaidon tilalle. Miten looginen tällainen siirtymä on?
No jos ajatellaan tätä isoa kokonaisuutta, niin varsin looginen. Ja totta kai se ei ole niin kuin ensimmäinen tämän tyyppinen tuote, koska meillä on ollut paljon ja aika pitkäänkin erilaisia esimerkiksi niin kuin soija- tai pähkinäpohjaisia tuotteita. Mutta ruokakulttuurin näkökulmasta se kiinnostava ulottuvuus on se, että me ikään kuin tunnutaan niin kuin kaipaavan tai markkinoille tulee sellaisia tuotteita, joilla on jo valmis, sanoisinko, paikka tai slotti meidän syömisessämme. Mutta että tietynlainen raaka-aineet, josta se tuote on tehty, on erilainen. Ja tällaiset kasvispohjaiset tuotteet, jotka on niin kuin samalla, jota voidaan käyttää ikään kuin maitona tai maitotuotteena, niin kertoo ehkä siitä, että tällä hetkellä on semmoinen tilanne, että ihmiset ovat kiinnostuneita kasvissyönnistä ja kasvispohjaisten tuotteiden käytöstä, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että he haluaisivat syödä täydellisesti aivan erilaista ruokaa kuin aikaisemmin. Jos otetaan tällainen pidemmän aikaan ollut esimerkki vaikkapa espressopohjaisista kahvijuomista, niin sanotut erikoiskahvit, niin nimenomaan se, että jos nyt menee mihinkä tahansa vakavaan kahvipaikkaan, niin asiakkaan me joudumme jo sanomaan aika monesta eri asiasta, että minkälaisen juoman me haluamme, mutta myös lisäksi sen, että minkälaisesta pavusta tehdään kahvi, plus sitten vielä se, että jos halutaan maitoa tai maidon kaltaista tuotetta, niin minkälaista se on. Eli tämä on niin kuin aika konkreetti esimerkki myöskin siitä, että minkälaisessa niin kuin valintojen maailmassa me edetään tällaisessa modernissa kulutusyhteiskunnassa.
Entä sitten se, että minun teini-iässäni vuosituhannen taitteessa tehtiin jyrkkiä, jopa identiteettiä määrittäviä ruokailuvalintoja. Tänä päivänä ehkä ennemminkin lähdetään mukaan vegaanihaasteeseen. Miten kuvailisit ajattelun muutosta?
Mä en ollenkaan pidä sitä sellaisena niin kuin kehityskaarina, että me oltaisiin luopumassa siitä ajatuksesta, että olemme mitä syömme. Kyllä ruoka on mitä suurimmassa määrin osa meidän identiteettiämme ja myöskin niin, että vaan kurkistamalla someen ja somen maailmaan me nähdään se, että ihmiset myös aika paljon kertovat siitä, että mitä he syövät ja mitä he eivät syö. Mutta sen sijaan niin kun kasvisruokailun suhteen on ehkä tullut se, että ajatus siitä, että mitä on kasvisruoka, minkälainen on kasvissyöjä, on muuttunut. Ja se ei ole vähempää sitä identiteettikysymystä, mutta mun mielestä meidän niin kun ymmärrys ja ihmisten tulkinnat siitä, että mitä se arjessa tarkoittaa. Ja mun mielestä hyvä esimerkki on niin kun esimerkiksi vegaanien, sipsikalja-vegaanit, Facebook-sivu tai muut sen kaltaiset niin kuin asiat, joka näkyy myös markkinoilla, että vegaanit haluavat myös niin sanotusti mättöä. Ja ikään kuin, että ihmiset, jotka syövät erilaisia ruokavalioita, oli ne ruokavaliot mitä tahansa, ei välttämättä niin kuin kuluttajina niin kuin eroa siitä, että mitä he haluavat ja minkälaisia tuotteita on toiveessa. Me nähdään ihan hyvin niin kuin pitkän aikavälin kuluttajatutkimuksista se, että semmoinen niin kuin helppous, nopeus, vaivattomuus kiinnostaa ihmisiä, niin miksi se ei kiinnostaisi ruokavaliosta niin kuin riippumatta.
Ja kuinka pitkälle tämä kasvissyöntibuumi voi jatkua? Miten merkittävää muutosta tulevaisuuteen on hahmotettavissa?
Jos me ajatellaan sitä, että tuossa sä viittasit Kubrickin leffaan, ja se on ollut hirveän pitkään sellainen tulevaisuuden visio, että pillerillä tämä ratkeaa. Ja itse asiassa mun mielestä on tosi kiinnostava se, että kuinka pitkä tämä tällainen pillerivisio on. Sillä on todella niin kuin, pitkä historia. Ja kuitenkin sitä ei ole ehkä ihan tapahtunut, jolloin mä niin kuin itse ajattelen sitä, että meille se niin kuin syöminen, siihen liittyy niin paljon erilaisia muita ulottuvuuksia, ja se ylipäätään yhdessä syöminen on tärkeää, niin silloin ne ratkaisut löytyy siitä kuitenkin niin kuin, ikään kuin ruuasta sellaisena, kun me ne nyt suunnilleen se tunnemme. Ja silloin tietenkin niin kuin kaikki nämä uudet tuotteet on aika tärkeitä. Ja sitten toisaalta niin kuin siis se, että me nähdään niin kuin tässä päivässä se, että jos me otetaan niin kuin todella tosissaan Pariisin ilmastosopimus, ja jos me otetaan tosissaan syömisen sekä ikään kuin siitä mielestä, että millä tavalla se ruoka on tuotettu, että miten me se kulutetaan tosissaan, niin silloin meidän täytyy myös niin kuin pohtia sitä, että mitä me syömme tulevaisuudessa. Ja se niin kuin ruokakulttuurin näkökulmasta niin kuin se ajatus, että me muutettaisiin niin kuin kertaheitolla kaikki, ei ole mun mielestä oikein realistinen eikä myöskään todennäköinen, vaan se edustaa sellaista niin kuin eräänlaista niin kuin jatkumoa, josta tämä niin kuin maito maidosta tai maito kasviksesta esimerkki mun mielestä kertoo. Mutta sitten toisaalta me tiedetään myöskin se, että loppujen lopuksi niin kuin muutos on aika hidasta. Ja tämän tyyppiset kysymykset niin kuin kestää aikansa ennen kuin ne ottaa niin kuin tulta.
Niin, tähän liittyen ehkä siis samaan aikaan, kun kasvisruokatrendi on käynnissä, keskimääräinen suomalainen syö vuodessa lähes 80 kiloa lihaa ja juo 66 litraa maitoa. Ainakin toistaiseksi lihankulutus on jatkanut kasvuaan. Tuo 80 kiloa on yli 1,5 kiloa lihaa viikossa. Johanna Mäkelä, mistä tämä ristiriita kertoo?
Se kertoo mun mielestä siitä, että ihmiset syövät entistäkin erilaisemmin. Voisi ehkä sanoa tällä tavalla näin, että meillä on aika vahvaa ajatus siitä, että me ollaan yhtenäiskulttuuri, mutta niin kuin muillakin kulttuurin saroilla, niin myös ruokakulttuurin osalta näkyy se, että on syntymässä niin kuin paljon enemmän niin kuin erilaisia tulkintoja siitä, että mikä on suomalainen ruokakulttuuri. Meillä on varmaan monia yhteisiä käsityksiä siitä, mutta voi ehkä ajatella, että meillä on paljon enemmän erilaisia tulkintoja suomalaisen ruokakulttuurin alaruokakulttuureista. Ja se, että jos yhtäältä me nähdään se, että kasvisten kulutus myöskin on lisääntynyt, siitä on ollut raporttia just kaupparyhmien suunnalta, ja sitten me toisaalta nähdään tilastoista tämä, että lihankulutus ei laske, niin tietyllä tavalla mun mielestä se tulkinta niin kuin viittaa siihen, että on aika niin kuin erilaisia ryhmiä, että osa on ehdottomasti sitä mieltä, että liha kuuluu ihmisen ruokavalioon tai että se kuuluu erityisesti myös suomalaisen ruokakulttuuriin, ja osa ihmisistä on taas sitä mieltä, että on täysin mahdollista muuttaa omaa syömistänsä niin kuin toisen tyyppiseksi. Sitten se vähän riippuu myös siitä, että kuinka tyypillistä me pidetään niin kuin tämän hetken syömistä. Jos me mennään vähän suomalaisen syömisen historiassa taaksepäin, niin me päästään aika toisenlaisiin lihankulutuslukuihin. Ja mistä me ikään kuin otetaan kiinni silloin, kun me puhutaan siitä, että mikä kuuluu suomalaiseen syömiseen, niin se on mun mielestä myös pohtimisen arvoinen asia.
Niin, Lempiruoka 2018 -hankkeen tutkimuksen mukaan suomalaisten lempiruoka on tällä hetkellä pizza.
Joo, ja se ei mua yhtään yllätä, koska toisaalta niin kuin siis silloin, kun oli 2016 syksyllä alkoi kansallisruoka-äänestys, niin siellähän yhtenä ehdokkaana oli pizza, joka herätti aika paljon keskustelua. Mutta toisaalta, jos me jälleen kerran otetaan vähän tällaista vipuvartta suomalaisen ruokakulttuurihistoriasta, niin me tiedetään, että meillä on paljon erilaisia piirakoita, jolloin pizza on oikeastaan aika niin kuin looginen asia suomalaisessa syömisessä.
Olemme edelleen mitä syömme, niin millaisia ruokaan liittyviä tarpeita, odotuksia, unelmia ihmisillä on tulevaisuuden suhteen?
unelmista mä varmaan uskoisin, että ihmiset jotenkin halusivat syödä sellaista ruokaa, mistä he pitävät. Mutta toisaalta, koska ruoka on monimutkainen kysymys ja sen valinta on vielä monimutkaisempi kysymys, niin se on ehkä sellainen asia, joka on monien keskustelujen ja myös niinku ristiriitaisten ajatusten kohteena. Ja sen takia musta on hirveän hyvä, että me keskustellaan mahdollisimman paljon siitä, että mitä me syömme. Ja mua itseäni kiinnostaa aika paljon se, että nyt kun otetaan vaikka vielä sitten niinku tämä viimeisin niinku ajatus siitä, että me syötäisiin Suomessa hyönteisiä, jotka eivät ole niin sanotusti perinteisesti kuuluneet suomalaiseen syömiseen, niin mihin se esimerkiksi meitä vie? Ja onko se niin kuin mahdollista, että me suomalaisessa kulttuurissa laajoin joukoin hyväksymme hyönteiset myöskin syötäväksi kelpaavaksi?
Niin, jos ajatellaan tulevaisuutta, niin mainitsit ilmastonmuutoksen. Toisaalta on teknologinen muutos, myös tällaisia sanotaan ruoan innovaatioita. Niillä on varmasti kaikilla vaikutuksensa ruokaan, niin mihin tulevaisuudessa on varauduttava?
Varmasti on varauduttava siihen yksinkertaisesti, että emme voi syödä siten kuin me nyt syömme, ihan tästä ilmastonmuutoksen niin kuin haltuunottamisen näkökulmasta.
Ja se tarkoittaa lähinnä
sitä, että meidän täytyy niin kuin miettiä, että minkälaisia ruoka-aineita, miten tuotettuja ruoka-aineita me syömme, miten valmistettuja ruoka-aineita syömme, niin kuin mitä ikään kuin meidän ruokavalioomme voi kuulua. Ja siis tässä keskustelussa on tietenkin ollut niin kuin keskiössä usein liha, mutta toisaalta me voimme myös pohtia tulevaisuutta siitä näkökulmasta, että muuttuuko meidän ajatus siitä, että kuka tuottaa ja kuka kuluttaa ruoan taas niin kuin uudenlaiseksi. Esimerkiksi se, että yksi tulevaisuuden näkymähän on ollut se, että meillä voisi olla vaikka keittiössä pieni bioreaktori, joka tuottaisi aivan niin kuin uuden tyyppistä ruokaa meillä. Tätähän jo kehitetään.
Vielä tuosta ruokatottumusten erilaistumisesta tai polarisaatiosta. 1800-luvulla Suomessa oli alueellisia ruokakulttuurieroja. Idässä suosittiin happamia makuja, lännessä makeita. Jossain vaiheessa on puhuttu myös ruokakulttuurin luokkaeroista. Millaisia nuo erot mahdollisesti tulevat olemaan lähitulevaisuudessa?
Varmaan yksi sellainen, jos me katsotaan ihan nykyisiä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemiä ruoankäyttötutkimuksia, niin toki me nähdään siitä, että Suomessa on olemassa sosioekonomisia eroja ruoankäytössä. Mutta tietenkin, jos me vielä sitten pohditaan sitä, että mitä se tarkoittaa tulevaisuudessa, että toisaalta kysymys on mun mielestä siitä, että ruoan kulutus voi olla yksi yhteiskunnallisen eriarvoistumisen merkki. Et ihmisillä on kerta kaikkiaan erilaiset taloudelliset mahdollisuudet syödä tietyn tyyppistä ruokaa. Sitten toisaalta kysymys on mun mielestä myös siitä, että jos meidän niin kun ajatukset siitä, että mikä on niin kun hyvää ja oikeaa ja kunnon ruokaa, niin kun erilaistuvat todella paljon, niin sekin voi olla semmoinen asia, että me nähdään jo nyt aina välillä semmoisia aika kiihkeitäkin niin kun taisteluja tai väittelyjä.
Rasvakeskustelut.
Kyllä, nimenomaan siitä, että mikä on ok ja mikä ei ole ok. Niin voi olla, että tämän tyyppiset niin kuin keskustelut muuttuu huomattavasti hienovireisemmäksi tulevaisuudessa, kun niiden niin kuin mahdollisuuksien kirjo on niin kuin paljon laajempi kuin se vaikka on ollut niin kuin 1200-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa käytännössä erittäin suuri osa väestössä söi sitä, mitä oli saatavilla, jos oli saatavilla, jolloin niin kuin tällaista niin kuin modernin kuluttajan, mitä hän söisin tänään, ongelmaa ei todellakaan ollut.
Näin arvioi Helsingin yliopiston ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä. Häntä haastatteli Olli Seuri.
Valtakunnan terapeutti tohtori Raimon nostattama kohu on kuultu Yleisradion johdossa ja poliittinen satiiri on peruttu, tosin vain tunniksi. Tohtori Raimon uusi lähetysaika on kello 11.50 Radio Suomessa.
Kello on 14.26 aivan hetken kuluttua ja kuuntelet Radio Suomen ajantasaa. Millaisia miinoja tarkalleen ottaen koskee henkilömiinat kieltävä Ottawan sopimus? Siitä on luvassa analyysiä aivan kohta, kuten myös siitä, millainen persoona on uudelleen presidentiksi pyrkivä Sauli Niinistö. Hänen vaalikampanjointiaanhan seuraamme tänään. Mutta näitä aiheita ennen Mikael Mikkonen kertoo nettisivujen tuoreinta antia.
Yle.fi tarjoilee tänä aamuna seuraavaa. Turvapaikanhakijoita kastetaan uimahallissa kristityiksi. Eri puolilla Suomea on törmätty ilmiöön, jossa itsenäiset kirkosta riippumattomat seurakunnat ovat kastaneet turvapaikanhakijoita. Tästä kasteesta tekee erikoisen se, että kaikilla turvapaikanhakijoilla ei ole ollut täysin selvää, mihin uskontoon heidät on kastettu. Ja tästä on uutisoinut ensin Kotimaa 24 ja Kotimaa Pro. Kirkkohallituksen pakolais- ja maahanmuuttajatyön asiantuntija Marja-Liisa Laihian mukaan asiaa ei voi ohittaa olan kohautuksella, koska hänen mukaansa on huolestuttavaa, jos ihmisiä on kastettu niin, että he eivät oikein ymmärrä, mitä on tapahtunut ja mitä se merkitsee. Yle.fi-etusivulla on myös juttua siitä, kuinka valtuutetut ovat arvioineet pormestari Vapaavuoren ensimmäisiä kuukausia kaupungin johdossa. Ylen tekemässä kyselyssä Helsingin kaupungin valtuutetut antoivat pormestarin ensimmäisestä kaudesta arvosanan 8. Hajonta oli melkoinen 4-10, mutta keskiarvo on tämä 8. Negatiivista palautetta antoi kaikista valtuutetuista noin kolmasosa.
Ja tämä on yksi luetuimpia uutisia meillä nettisivuissa. Mitä muuta sieltä löytyy?
Sitten on liikuntajuttua otsikolla 25% suomalaisista ei liiku ollenkaan. Vaikka liikunta onkin nyt erittäin trendikästä, Terveyden ja hyvinvointilaitoksen vuoden 2017 kyselytutkimuksen perusteella useita kertoja viikossa varsinaista kuntoliikuntaa harrastavien aikuisten määrä on hienoisesti laskenut viime vuosina, mutta samaan aikaan kasvaa niiden määrä, jotka eivät liiku juuri lainkaan. Vuonna 2013 suomalaisista aikuisista 22,4% kertoi, ettei liiku. 4 vuotta myöhemmin luku on 25,2%.
Kiitoksia näistä. Ja meiltä nettisivuilta itse asiassa löytyy useitakin liikuntajuttua. Muun muassa tällainen, että miten pitää toimia, jos haluaa vähentää naparasvaa. Vinkkinä on, että pitäisi aloittaa voimaharjoittelu. Kiitoksia Mikael tästä katsauksesta. Suomi liittyi henkilömiinat kieltävään Ottawan sopimukseen vuonna 2011. Suomessa henkilömiinakieltoa ajoivat erityisesti rauhanjärjestöt, ulkoasiainministeriö ja presidentti Tarja Halonen. Puolustusministeriö vastusti sopimusta pitkään ja Suomi olikin viimeinen unionin jäsenmaa, joka siihen liittyi. Viime päivinä asia on jälleen noussut esille ja on väitelty, kuinka paljon kielto haittaa Suomen puolustusta. Sakari Kilpelän haastattelussa on apulaisosastopäällikkö Timo Kantola ulkoministeriöstä ja asejärjestelmäasiantuntija Arto Pulkki.
Timo Kantola, millaiset miinat tuo Ottawan sopimus kieltää?
Niin sanotut vanhanaikaiset, sanotaan tyhmät miinat, eli semmoinen, joka sijoitetaan maahan ja sitten vihollinen tai kuka tahansa tulee ja astuu päälle. Samoin se kieltää tämmöiset ansalankamiinat, viuhkamiinat, jotka pannaan johonkin puuhun tai muuhun kohteeseen ja vedetään lanka sitten ja vihollinen tulee tai joku henkilö tulee ja se räjähtää.
Arto Pulkki, miten tehokkaita tällaiset aseet ovat, jotka ovat olleet varusmiespalveluksessa, tietävät, että on sakaramiinoja, putkimiinoja ja tossumiinoja ja hyppymiinoja. Miten tehokkaita ne ovat?
No se on tietysti vaikea määritellä ja mitata, mutta että kyllä miina on monessa maassa, monenlaisessa konfliktissa aika keskeisessä osassa edelleen. Ja puhutaan kumminkin sitten hyvin tehokkaista asejärjestelmistä, ainakin niin, että ne on erittäin kustannustehokkaita. Ja niinpä tämä on ollut Suomelle vaikea kysymys, koska me ollaan laaja, harvaan asuttu maa ja verrattain köyhä maa myöskin. Ja meidän puolustusratkaisussa miina, nimenomaan myöskin nämä jalkaväkimiinat, on näytellyt aika keskeistä roolia pitkän aikaa. Niillä suojataan muita miinotteita, eli sitten ajoneuvopanssarimiinotteita, pyritään estämään vihollisen liikettä, kohdentamaan sitä liikettä sellaisille alueille, me pystytään paremmin torjuttamaan sitä vihollista. Sitten sen lisäksi niillä suojataan omaa toimintaa, omia ryhmityksiä, omia majoitusalueita, ja siihen liittyy hyvin laajat kokonaisuudet, eli ne on aika pieni osa erittäin isoa kokonaisuutta, ja nyt kun semmoinen yksi palikka otettiin pois, niin jouduttiin tekemään aika isoja muutoksia, ja vaikka me puhutaan tämmöistä korvaavista suorituskyvyistä, niin just sitä samaa suorituskykyä ei ole kyllä mahdollista korvata kuin just samanlaisella järjestelmällä.
Timo Kantola, miksi tuo Ottawan sopimus aikoinaan syntyi? Se oli pitkä prosessi, joka Kanadasta alkoi.
No se oli pitkä prosessi, ja se syntyi tietysti sen takia, että miinat aiheutti humanitaarista hätää ja tarpeettomia siviiliuhreja konfliktialueilla maailmalla. Ja sillä tavalla täytyy nyt vielä tähän sanoa tähän Suomen tarinaan, että Ottawan sopimushan syntyi joulukuussa, allekirjoitettiin joulukuussa 1997, ja samassa kuussa Suomessa tehtiin ensimmäinen selvitys, virkamiesraportti siitä, miten Suomi voisi liittyä Ottawan sopimukseen ja korvata miinat toisilla välineillä. Eli kun tässä katsotaan tätä Suomen valmistelua, niin siinä on aika pitkä kaari, että jos draamaa etsitään, niin draamalla on pitkä kaari.
Miksi Suomelle se oli niin vaikeaa silloin aikoinaan? Niin kuin tuossa alussa kerroin, niin Suomi sinitteli pitkään tuon allekirjoittamisen kanssa.
Suomella oli jalkaväkimiinoja. Siinä loppuvaiheessa puhuttiin noin miljoonasta, ja se oli merkittävä osa Suomen sotilaallisia suunnitelmia ja valmistautumista. Ja kun silloin 97 tämä miinaraportti esitettiin, olin siinä itse osallisena. Silloin lähdettiin siitä, että Suomen tulisi pyrkiä liittymään Ottawan sopimukseen, mutta se edellyttäisi, että on korvausohjelma. Ja siitä eteenpäin kysymys oli, että mikä on se korvausohjelma, mitkä on kustannukset ja mikä on aikataulu Suomen liittymiselle. Ja tämä sitten johti lisäselvityksiin ja päätös asiasta tehtiin, linjaus asiasta tehtiin 2004.
Millä se sitten, Arto Pulkki, korvattiin nämä? Mitä sotilaat keksivät tilalle, jolla päästään suurin piirtein samaan vaikutukseen, jos ei ihan samanlaiseen?
No, korvaavat toimenpiteet, ja tosiaan Timo hyvin tämän äsken kyllä katsoi tänne, että tämä narratiivi, mistä nyt on puhuttu, niin puhutaan pidemmästä. Me on yli 20-vuotinen prosessi, missä tässä on mennyt. Ja muistan päivän 10. syyskuuta 2004, kun TP-UTVAssa tehtiin päätös tästä, että Suomi näistä luopuu. On monia paikkoja, missä näitä on pyritty korvaamaan, ja niillä varoilla, mitä osoitettiin tähän, niin on pystytty osittain korvaamaan. Mutta ehkä se perusongelma meillä koko asiassa on se, että just se, missä se jalkaväkimiina on ollut kaikkein tehokkain, eli siellä alueellisten joukkojen toiminnassa, siellä minne ei ole varaa osoittaa kovin hirveästi varoja, ei ole aiemmin eikä nytkään, ja laajalla alueella, niin sinne on ollut myöskin vähän vaikea hankkia näitä korvaavia suorituskykyjä. Et jos me puhutaan niistä meidän kaikkein kovimman valmiuden joukoista, niistä, jotka on tarvittu torjumaan se vihollisen pääasiallinen hyökkäys, niin siellä oikeastaan näillä jalkaväkimiinoilla ei ole ollut edes niin isoa merkitystä. Ja sinne on ollut hyvin helppo hankkia semmoisia suorituskykyjä, jotka on itse asiassa vienyt jo meidän valmiuden ja suorituskyvyt jo ihan eri tasolle. Et siellä ollaan hyvässä tilanteessa, mutta edelleen meillä on kyllä aukkoja sitten siellä alueellisissa joukoissa. Ja se perusongelma on se, että se miina, se on edullinen ja se on erittäin suorituskykyinen siihen hintaan nähden. Sen lisäksi se on erittäin toimintavarma, mikä on yksi sen perusongelma. Ja se on myöskin se, että sillä on tämmöinen joka sään toimintakyky ja se jaksaa vielä tehdä sitä työtä siinä vaiheessa, kun se inhimillinen ihminen ei enää jaksa. Ja siinä on, niin kuin, siinä on monia semmoisia asioita, jotka on todella vaikea korvata sitten, jos mä ajatellaan esimerkiksi modernia
niin, tiedustelua. Kertokaa siitä, mitä ovat nämä korvaavat järjestelmät?
No esimerkiksi jos mä ajatellaan tämmöistä tiedustelua ja valvontaa, niin lennokkijärjestelmät. Pieniä lennokkeja, mutta että jokainen ymmärtää, että sitten kun mennään oikeasti kriisiolosuhteisiin, niin sitten kun ne lennokit on pyörinyt siellä sen 2 viikkoa, niin niistä on aika iso osa jo toimintakyvyttömiä. Sieltä pitää usein ihmisen operoida niitä. Sitten tulee sääolosuhteet ja muuta. Ja nämä on kaikki sellaiset, missä se paikalla oleva miina niin toimii, kun se lennokki ei enää sit mekaanisesti jostain syystä toimi tai ei voida lennättää sääolosuhteista johtuen.
Niin, lennokki korvaa sen, että kun miinotetaan jokin alue, niin sieltä kuuluu poksahdus. Ja se paljastaa, että joku liikkuu siellä. Sitä voidaan tarkkailla lennokilla. Mitä muita korvaavia järjestelmiä on?
No sitten yksi näiden jalkaväkimiinojen keskeinen suorituskyku on se, että niillä on suojattu näitä muita miinoja. Ja niin näissä sitten tämmöiset erilaiset raivaukseesto-panokset on sitten, eli ja tästä täytyy huomauttaa, että tämä on se, mihin Ottawan sopimus erityisesti niin kuin mainitsee erikseen, eli nämä on edelleen sallittuja. Eli Ottawan sopimuksen määritelmä tarkoittaa jalkaväkimiina sellaista miinaa, jota on kauhean sanoa ääneen, kun tämä on aika inhimillisen ytimessä, että se on henkilön läheisyydestä, kosketuksesta, nyt Timo ehkä muistaisi sen kolman, mikä se määritelmä, mutta toimiva miina, jonka tarkoituksena aiheuttaa sitten taistelijan taistelukyvyttömyys tai muita tappioita. Että niin vähän
Eli että siis on telamiina ja vaikka kylkimiina, ajoneuvomiinoja.
Niin. Mutta siellä on semmoinen kaksikäyttöisiä tilanteita tai järjestelmiä koskevaa niin kuin harmaa alue sitten, jossa on jatkuvasti käyty kiistaa siitä, että kuuluuko se kiellettyihin vai sallittuihin. Että siellä on semmoinen vaikea raja sitten myöskin.
Ja se koskee just näitä raivaukseistoja järjestelmiä, jotka on juuri tarjottu sen, ne korvaa tämmöisen juuri tämmöisen sakaraiputkimiinoja. Eli kun joku yrittää sitten käydä raivaamassa tällaista panssarimiinaa, ajoneuvomiinaa, joka on tarjottu toimimaan ajoneuvoja vastaan, niin sitten aiheuttaa laukaisu, ja jolloin tietysti silloin syntyy henkilötappioita. Suomi on, niin kuin moni muu maa, on tulkinut sen sillä tavalla, että näitä raivaukseistojärjestelmiä voidaan käyttää. Me ollaan hankittu uusia sellaisia. Mutta näissä edelleen ne kustannukset on ihan eri luokkaa kuin sakaramiinoilla, ja niitä ei riitä tänä päivänä. Niin kuin Timo sanoi, puhuttiin todella isosta miinakapasiteetista, mistä me luovuttiin 800 000 sakaramiinaa, yli 200 000 putkimiinaa.
Timo Kantola, mitä tuo Ottawan sopimus sanoo sitten, ensinnäkin käydäänkö tätä keskustelua siis nyt ihan akuutisti, että millaisia tällaisia esimerkiksi näitä ajoneuvomiinoja, suojaavia miinoja Suomi voi käyttää? Joutuuko Suomi neuvottelemaan sitä kansainvälisesti tai kertomaan jollekin, että mitä teemme tässä suhteessa?
Sitä keskustelua sopimusosapuolet käy, koska sopimuksen tulkinnasta ja sisällöstä tietysti sopimuspuolet vastaa, ja ne yhdessä keskustelee siitä, että onko, missä ne rajat kulkee, ja näin se pitääkin mennä, että yhdessä keskustellaan, mutta ei me mitenkään, Suomi ei ole mitenkään erityisesti tapetilla siinä, mutta kyllä näitä uusia järjestelmiä kun kehitetään, niin sitten joudutaan aina sitä miettimään, ja se tulee sinne sopimuspuolten pöydälle. Ja samoin käydään keskustelua siitä, että tietyt sopimusvaltiot on ilmeisesti sitten käyttänyt miinoja myös jälkikäteen sen jälkeen, kun on liittynyt sopimukseen. Mutta Suomen tilanne siinä keskustelussa on varsin hyvä, että ei meillä ole mitään hävettävää.
Tuossa jäi vähän kesken se, että mitä tuota muita korvaavia järjestelmiä on kuin nämä lennokot, joilla voidaan tiedustella. Tykistöllähän voidaan myös käyttää tämmöisen vähän vastaavan tehtävän.
Kyllä, ja tässä me ollaan oikeastaan jouduttu aika hankalaan asemaan itse asiassa toisen vastaavan prosessin yhteydessä. Eli me kuviteltiin, että me pystytään korvaamaan osa näistä suorituskyvyistä raskailla raketin heittimillä ja niihin osoitettavilla kuorma-ammusjärjestelmillä. Ja nyt sitten kävi, että näin kutsutus Oslon prosessissa päädyttiin kieltämään kohtuullisen laajasti tällaiset asejärjestelmät, ja niin kuin usein tällaisessa sopimusmenettelyssä, niin sellaisetkin maat, jotka ei ole varsinaisesti liittynyt tähän Oslon sopimukseen, niin noudattaa sitä de facto. Ja niinpä on nyt, että meidän ei ole mahdollista saada maailmalta sellaisia asejärjestelmiä, joita me oltiin itse kuviteltu, että me voidaan osa tästä miinotuskyvystä niin korvata. Ja tämähän ei ole pelkästään kyllä tämän Oslon sopimuksen, vaan liittyy myöskin siihen, että yleisesti ottaen länsimäinen aseteknologia on pitkä aikaa kehittynyt semmoisia konflikteja varten, joissa tarvitaan täsmäaseita. Pyritään niin kuin yksittäisiä rakennuksia ja pistemäisiä maaleja tuhoamaan, ja nyt oikeastaan on sitten muualla, jos ajatellaan länsimaissa, NATO-maissa on herätty vasta oikeastaan nyt sitten Krimin valtauksen jälkeen siihen, että on mahdollista, että tulee myöskin tavanomainen konflikti Euroopassa, ja tarvitaankin sellaisia järjestelmiä, mitä me ollaan Suomessa koko aika puhuttu, että me tarvitaan. Ja nyt tavallaan toinen prosessi löi toisen kylkeen ja aiheutti meille kyllä aika vakavan paikan.
Jos meille tulee hätä, niin onko meillä mahdollisuutta, Timo Kantola, poiketa tuosta, onko siinä sellaista pykälää tuossa sopimuksessa, että voisimme ottaa sellaisia aseita käyttöön, joita tarvitsemme?
Siihen voi sanoa kaksi asiaa. Toinen on se, että siellä on irtisanomisklausuli 6 kuukautta edellyttäen, että ei ole konfliktissa. Ja toinen asia on, että maat, jotka sitten käyttää, vaikka ovat sopimuksessa osapuolia, käyttää miinoja, niin siihen sitten liittyy semmoinen hyvin väliä todentamismenetelmä, että voi sanoa, että siellä myös on tämmöinen porsaareikä sitten olemassa, että tietyn määrän miinoja maat on voinut jättää, koulutusta on voitu jossain määrin jatkaa, ja jos miinoja konfliktissa käytetään, niin sitten sinne lähetetään semmoinen muutama hengen tiimi keskustelemaan.
Näin sanoi apulaisosastopäällikkö Timo Kantola ulkoministeriöstä. Häntä haastatteli Sakari Kilpelä.
Tämä on ajan tasa.
Kello 11 jälkeen starttaa Suomen Radio ja Matti Ylönen on tullut kertomaan, mitä siellä on luvassa. Mitkä ovat päivän topikit?
Joensuussa on meneillään varsin mielenkiintoinen rakennusprojekti. Siellä rakennetaan Lighthouse Joensuun nimistä paikkaa ja kyseessä ei ole suinkaan majakka, vaan Suomen korkein puinen tornitalo. Rakennustyömaalla ollaan siis tuossa heti alkupuolesta.
Saako kysyä väliin, miten korkea se on? Muistatko ulkoa?
Sitäpä en tiedä, mutta se selviää, kuinka korkeasti sitä loppujen lopuksi tulee tulemaan. Niin jotain pitää jättää myöskin Suomen Radiolle kerrottavaa. Kyllä, näin on. Viikon kuluttua Suomeen saapuu lumi ja pyry. Enkä puhu nyt sääilmiöistä, vaan näistä pandoista, eli omaa sukua Huabao ja Chimbaobao. Eli nämä ähtärin saapuvat pandat. Ensi torstaina on siis tämä tulopäivä, mutta tänään Kiinaan matkustaa jo panda-hanketta Suomessa vetävä professori ja panda-asiantuntija Jukka Salo. Siellä järjestetään totta kai myös lähtöjuhlat Kiinassa ja Jukka Salo siis matkustaa jo valmistelemaan tätä ensi viikon muuttoa ja hänen ollaan myös yhteydessä Suomen Radiossa.
Kuulostaa mielenkiintoiselta. Kiitoksia Matti. Ajantasa seuraa maanantaisin, tiistaisin ja näin torstaisin presidenttiehdokkaiden kampanjointia. Tänään vuorossa on oman valitsijamiesyhdistyksensä ehdokas tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Aloitamme kierroksen netistä Niinistön kampanjasivuilta niinisto.fi. Sivuja on tarkastellut toimittajamme Jari Mäkäräinen.
Kun menee Sauli Niinistön kampanjasivuille, ei jää epäselvyyttä siitä, kuka on istuva presidentti ja mitä hän on saanut aikaiseksi. Pääslogan on rauha ratkaisee. Hieman silti mietityttää, miksi ensimmäiseksi ja kovin suurella silmiin pistää laatikko, jossa lukee, siinä joutuu tarkkaan seuraamaan maailman tilannetta ja pitämään mielessä, miten Suomi selviää. Se on Suomen presidentin homma. Onko tässä viesti siitä, että rauha todellakin on juuri nyt uhattuna jonkinlainen piiloviesti puolustusvoiman ylipäälliköltä? Varsinaiset vaalikirjoitukset on otsikoitu ajatuksia rauhasta ja Suomesta, tällainen on Sauli Niinistö, ura ja arvojen johdattelua. Niinistön mielestä meille on käyttöä rauhantyössä. Suomi on ulkopolitiikassa kokoaan suurempi. Meillä on avoimet yhteydet kaikkiin valtapolitiikan keskuksiin, Pekingistä Moskovaan ja Washingtoniin. Tavoitteemme on selkeä, rakentaa siltaa idän ja lännen välille, esittää ratkaisuehdotuksia tai tarjota diplomatiasta tuttuja hyviä palveluksia, jotta jännitys lieventyisi. Ja kun maailmalla tarvitaan avauksia, on Suomi niitä antanut. Suomen aloite lentoturvallisuuden lisäämisestä loi uutta. NATO ja Venäjä ovat pitkästä aikaa edes jostain samaa mieltä. Yhteiskuntarauhaa tuo Niinistön mielestä se, että ketään ei jätetä. Luonnonrauhaa puolestaan se, että olemme nyt Arktisen neuvoston johdossa ja pohjustaneet torjuntaa sulamista aiheuttavaa mustaa hiiltä vastaan. Sivulla kerrotaan myös, että Niinistöllä on vahva yhteys Euroopan johtajiin. Ja ehkä tärkeimpänä saavutuksena vuoden 2017 aikana koimme tilanteen, jolloin presidenttimme tapasi vierailuilla kaikkien kolmen suurvallan johtajat. Kiinan presidentti Xi Jinpingin, Venäjän presidentti Putinin ja Yhdysvaltojen presidentti Trumpin. Sivuston mukaan Sauli Niinistö on suhtautunut hiukan epäileväisesti perinteiseen presidenttiin liitettävästä ajatuksesta arvojohtajana. Niinpä arvopohdinnan sijaan saamme lukea, mitä hyväntekeväisyyttä Niinistö on tukenut, koska hänen omien sanoinsa mukaan pidän arvossa sanapareja vapaus ja vastuu sekä oikeus ja velvollisuus, ne kulkevat käsi kädessä. Sanaa kokoomus ei sivulta hyvin löydy.
Ja näitä presidentti ehdokas Sauli Niinistön kampanjasivuja luki Jari Mäkäräinen. Yleisradion Kioski teki presidenttiehdokkaista omat videotenttinsä, joissa pyrittiin pääsemään hiukan kiinni ehdokkaiden persooniin. Mitä Sauli Niinistö pelkää ja mitä hän ajattelee rakkaudesta, sen kuulemme Matti Riitakorven tentistä.
Yksi vuoden 2018 presidentinvaalien ehdokkaista on valitsijayhdistyksensä ehdokas ja nykyinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Mutta minkälainen ehdokas hän on ja minkälainen ihminen hän on, niin siitä me otetaan nyt selvää.
Seuraavassa ehdokkaan tulisi vastata esitettyyn kysymykseen 3 asiaa 5 sekunnissa.
3 asiaa, joita rakastat.
Vaimo, lapset, lennu.
Onko rakkaus lapsia kohtaan sen asia, joka on muuttunut vuosien varrella erilaiseksi?
Joo, tietyllä tavalla se tietysti elää, koska pienenä lapsi on avuton ja herättää sillä tavalla tällaista suojeluvaistoa ja muuta. Sittemmin lapsista, pojista, mulla kasvaa ikään kuin kavereita, joihin kuitenkin sitten säilyy tietyllä tavalla se syvä linkki myöskin.
Kolme asiaa, joita pelkäät.
Sota, maanjäristys ja tsunami.
Kun tunnet pelkoa, niin miltä se tuntuu ja mitä tapahtuu?
Se herättää minussa toimintareaktion. Siis käydä jollain tavalla sitä pelkoa vastaan tai pyrkiä toimimaan vastoin niitä pelkoa aiheuttavia elementtejä.
Lamauttaako se koskaan?
Ei.
Kolme asiaa, jotka tulee mieleen feminismistä.
Nainen, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus.
Miksi ei tullut sanaa mies?
Niin, olisihan senkin voinut siihen mainita. Ajattelin vaan eri ulottuvuuksia ottaa. Kyllä feminismi tuo ensin, jos henkilöistä puhutaan, mulle mieleen naisen, sitten ehkä miehen, mutta yhtä voimakkaasti tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus.
Mitä mieltä olet siitä, että esimerkiksi asevelvollisuus koskee vain miehiä?
Tasa-arvovaatimus tietysti voisi edellyttää naisilta ainakin jotain yhteiskunnan palvelua. Mutta sitten kun me puhutaan taas miestenkin kohdalla siitä, että asevelvollisuus kuluttaa tavallaan yksilön mahdollisuuksia, opinnot viivästyy tai ansiot menee, niin joudutaan vertaamaan sitä, että onko se naisten osallistuminen niin merkityksellistä, että tavallaan nämä negatiiviset asiat tulevat voitetuksi. Ja siitä mä en ole ihan varma.
Kysytään seuraavaksi muutama kysymys, jotka liittyy ehkä vähän lähemmästä presidentin varsinaista tehtävää. Kolme suurinta uhkaa Suomen turvallisuudelle.
Meidän oma hajannus, ilmastonmuutos ja sitten yleissota.
Mikä on yleissota?
Sellainen, että maailmassa alattaisiin rakentaa suuren luokan sota-alaa, maailmansodat.
Ja mitä täällä sitten tapahtuu?
No, täällä ei ole koskaan tapahtunut kovin hyviä asioita silloin, kun niin on käynyt.
Joku tulee.
Niin, no ei välttämättä, mutta sellainenkin mahdollisuus täytyy ottaa huomioon. Kuitenkin totean, että se on aika teoreettinen, minusta hyvin teoreettinen ja suuri paradoksi oikeastaan siinä, että nyt alkaa olla kaikilla niin hyvät aseet, että jokainen tietää, että se voittaja ei ole. Ja tavallaan paradoksi on siinä, että se pitää jarruja päällä myöskin, kun kaikki ymmärtävät, että voittaja ei ole eikä tule.
Kolme tapaa, joilla tasavallan presidentti voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen.
Puhumalla siitä yksi Putinin, kaksi Trumpin ja kolme kaikkien muiden mahdollisten valtiopäämiesten kanssa.
Oletko mielestäsi puhunut tarpeeksi tästä ilmastonmuutoksesta?
Aina voi tietysti puhua enemminkin, mutta puheet, totta kai hyviä. Konferenssit, joissa päädytään julkilausumiin, totta kai hyviä. Mutta viime kädessä, kun ne teot ratkaisevat.
Onko niitä tekoja ollut?
No, tämä musta hiili eli Noki, joka nyt vaarantaa minusta arktisen alueen jään sulamisen siis aiheuttaa. Ja jos me menetämme arktisen, me menetämme maapallon. Näin minä olen sanonut.
Kolme syytä nuorelle olla optimistinen tulevaisuuden suhteen.
Koska tulevaisuus on kaunis, luotettava ja antaa paljon.
Millä perusteella tulevaisuus on näin valoisa?
Se on sillä perusteella, että me teemme siitä sellaisen.
Millä tavalla?
Toimimalla niin kuin Suomessa esimerkiksi aika pitkälle niin kuin tähän asti on toimittu, pitämällä kaikki mukana, rakentamalla maata suhteellisen tasa-arvoisesti kuitenkin myöskin, jos ajatellaan tulonjakoa. Me olemme maailman vakain maa.
Denna nästa fråga är på svenska.
Jaha.
Så varsågod och svara på svenska. Tre viktigaste saker du lärde dig i skolan.
Matematik, kamrater och att linsa lite.
Varför linsade du?
Därför att jag orkade inte sitta så länge i samma plats.
Vill du att alla barn ska lära sig svenska i framtiden?
Joo, jag tycker att det i Finland är bra idé. Själv, om jag hade haft som första språk till exempel franska, det skulle ha varit mycket svårt därför att pronunciation är olik, en mycket olik. Men i svenska det är lättare att börja. Man kan säga ordet nästan liksom det är skriven. Och för en finländare det är hemskt mycket lättare. Engelska är förstås lite lättare än franska, men svenska är ju klart lättast.
Seuraavassa ehdokkaan tulee kertoa, minkä tunteen hänelle näytettävä kuva herättää.
Tämä on ensimmäinen kuva.
Kuvassa näkyy sumeana taustalla sateessa seisovia ihmisiä sekä junaraiteet. Etualalla seisoo isoa rinkkaa selässään kantava mies, jonka olalta roikkuu punaisen ristin kassi. Miehen sylissä on pieni sateen kastelema lapsi.
Se herättää syvää myötäelämisen tunnetta.
Myötäelämisen tunnetta?
Niin.
Eli tunnetko myötätuntoa siis?
Siis sitä ja oikeastaan vähän enemmän kuin myötätuntoa, myötäelämistä siinä tilanteessa.
Tämä kuva on otettu turvapaikanhakijoista Makedonian ja Kreikan rajalla vuonna 2015.
Joo.
Toimitko myötätunnon pohjalta tässä asiassa?
Mielestäni toimin.
Ja toinen kuva on tämä.
Kuvassa nähdään jo ikoniseksi muodostunut kuva Vladimir Putinista ratsastamassa hevosella ilman paitaa.
Minkä tunteen tämä herättää?
Kovin ristiriitaisen.
Onko sillä nimeä?
Teennäisen.
Kuinka yhteistyö Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa onnistuu, jos tunnet, että hän esiintyy tässä kuvassa teennäisesti?
Hän ei ole tuota kuvaa minulle näyttänyt, eikä näyttänyt tuollaisena. Hänen kanssaan on itse asiassa äärettömän selkeää keskustella. Se on vähän niin, että rajat tunnetaan. Ja silloin on aika helppo ihmisen kanssa puhua, kun tietää tarkkaan, että jaha, hän ajattelee noin, minä ajattelen noin, ja me molemmat tiedämme toistemme ajattelevan niin.
Selvä.
Mutta musta tuo on tehty.
Se on tehty kuva.
Niin.
Lopuksi ehdokkaan on vastattava Twitterissä englanniksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kirjoittamaan twiittiin, joka kuuluu näin. My first order as president was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before. Eli ensimmäinen käskyni presidenttinä oli, että ydinarsenaaliamme on uudistettava. Se on nyt tehokkaampi kuin koskaan.
You maybe should take a moment to rethink.
Tuleeko koskaan näitä Amerikan kollegan twiittejä lukiessa sellainen olo, että nyt ehkä mennään liian pitkälle?
Joskus sanotaan, että tuntee kuin mehiläispesä olisi päässä, niin hänen twiittinsä voivat vähän samalla tavalla jäädä surisemaan tai sanotaan jättää vaikutelma, josta ei tolkua ota.
Mitä mieltä olet siitä, pitäisikö Suomen vaatia, että ydinasearsenaaleja riisutaan maailmalla?
Me olemme itse asiassa tehneet sitä työtä kymmeniä vuosia, oikeastaan aika hyvällä menestyksellä. Me olemme kannattaneet siis tätä ydinsulkusopimusta, jossa ovat mukana ne, joilla ydinaseita on.
Näin sanoi siis ehdokas Sauli Niinistö ja toimittajana edellä olivat Matti Riitakorpi ja Tuukka Pasanen. Ja hieman toisenlaista surinaa ja hälinää on luvassa seuraavaksi, nimittäin Sauli Niinistö kampanjoi viime sunnuntaina Helsingissä Hakaniemen torin maalaismarkkinoilla. Jari Mäkäräinen oli paikalla mikrofonien kanssa.
Hei, saako kysyä Radio Suomen ajantasaan, että mikä sai paikalle Saulia katsomaan?
Mikä sai hänen karismaattisen hetkinen, minä otan kuvan. Sauli, presidentti, tänne päin katsokaa. Hei, herra presidentti, katsokaa tämä. Ei sinne, te menette piiloon koko ajan. Mä en juoksu kameran perässä 5 kilometriä.
Kyllä vielä osuu joku
hetki. Ei.
No niin, melkein kuva onnistui.
Varmaan kuulitte, mitä varten mä täällä olen. Ei, mä tulin ihan, koska mä oon hänen häntä äänestynyt ennenkin. Ja hänellä on hyvä meritti. Kenelläkään toisilla ei ole merittiä tästä tehtävästä, no, niin kuin tiedät.
Häiritsääkö teitä niin kuin jotain kommentaattoreita, että tuntuisi olevan tällä hetkellä liian ylivoimainen?
No ei häiritse sen takia, että mä tiesin sen. Mä tiesin jo silloin, kun mä hänelle laitoin tämän nimen sinne siihen kesällä. Niin ei häirinnyt, mä tiesin jo silloin, tai ajattelin jo silloin, että varmasti tulee olemaan niin kuin, hän on tehtävänsä hoitanut niin hyvin.
No onko odotuksia todennäköiselle toiselle kaudelle?
Siis mä en odota, vaan mä tiedän.
No mitä tiedät?
Että hän tulee toiselle kaudelle presidentti.
No onko politiikkaan liittyä silloin seuraavaksi 6 vuodeksi?
No jos hän jatkaa samaa linjaa, niin mulle kelpaa oikein hyvin.
Hei, saako kysyä Radio Suomeen ajantasaan? Oletko paikalla, kun Sauli Niinistö oli tässä?
Olin, kättelin kyllä.
Kättelit vielä?
Kyllä, ja toivotin menestystä.
Mikä sai paikalle?
Käyn täällä Hakaniemen torilla, ei nyt ihan joka kuukausi, mutta melkein. Ja kyllä mä Saulia tulin katsomaan.
Olet siis varmaan sitä mieltä, että Sauli on ollut ensimmäisen kautensa hyvä presidentti?
Kyllä, olen häntä äänestänyt.
Mitkä toiminnassa on semmoista, jotka erityisesti on miellyttänyt?
Hän on ehkä hiukan monimutkainen lauseistaan, mutta kuitenkin hän on selkeät mielipiteet.
No nythän näyttää melko todennäköiseltä, että toinen kausi tulee. Mitkä on sellaisia asioita, joita toiselle kaudelle, jos ja kun hänestä presidentti tulee, toivot, että ottaa agendalla?
No kyllä tämä maailman rauha on semmoinen, mutta kuinka paljon Suomi siihen pystyy vaikuttamaan, niin se on toinen asia. Ja kyllä tämä ilmastokysymys, katsotaan tämän vuodenkin talvea, niin jotain täytyisi tehdä, mutta Suomi on pieni maa.
Tällaisia tunnelmia Hakaniemestä kuultiin tässä lähetyksessä. Ja iltapäivällä nyt kuullaan kampanjatyöntekijöitä, Niinistön kampanjatyöntekijöitä ja tietenkin ehdokasta itseään tuolla Hakaniemen maalaismarkkinoiden tungoksessa. Viime sunnuntaina oli toimittajamme Jari Mäkäräinen ja myös iltapäivällä hän jatkaa näiden tunnelmien raportointia. Myöhemmin lähetyksessä iltapäivällä kuullaan myös terveyskeskuksien hoitoon pääsystä. Se on nimittäin parantunut hieman viimeisen 3 vuoden aikana. Lääkärivaje terveyskeskuksissa on alle 5%, ja näin kertoo tuore tutkimus. Tämä kuullaan paikan päältä, raportti tästä paikan päältä lääkäripäiviltä. Siellä on paikalla toimittajamme Elina Päivinen, tällä hetkellä juuri haistelemassa uusia tuulia. Tutkimustietoa on luvassa myös lampaanlihan ostamisesta ja kuluttamisesta. Lammas koetaan muun muassa juhlaruuaksi ja laatukysymyksetkin pohdituttavat kuluttajia. Lampaanlihan ostamisesta ja sen kuluttamisesta on tehnyt tutkimuksen Luonnonvarakeskus, ja tuo kuluttajatutkimuksen tuloksia kuullaan iltapäivällä. Ja sitten myös katsotaan kuuhun. Tällä viikollahan kuuta on näkynyt, sikäli kun pilvet ovat sen sallineet. Nyt haaveillaan pääsystä Marsiin, mutta mikä mahtaa olla kuun rooli tässä ponnistuksessa ja mitä kuusta tällä hetkellä tutkitaan? Ensimmäiset ihmisethan laskeutuivat kuun kamaralle heinäkuussa 1969. Tämä siis iltapäivän ajantasassa kello 14.02 alkaen. Nyt seuraavaksi vuoron saavat radiouutiset. Minä olen Mira Stenström. Kiitoksia ja kuulemiin ajantasasta.